Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miega gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revna kpɔ. Ele mɔ gbɔ. Gbedeasia be ta nye nye the sinner's condition. Nuvɔwɔlawo ƒe nɔnɔme. Nuvɔwɔla ƒe nɔnɔme. Nuvɔwɔla ƒe nɔnɔme. Biblia be elabena mi katã miewɔ nu vɔ. Elabena mi katã miewɔ nu vɔ. Eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe zia mi. Labena mi katã miewɔ nu vɔ. Eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hia mi. Roman 5:12 be nu vɔ to ame ɖeka ko dzi ge ɖe xexea me. Eye ku to nu vɔ dzi va. Ale ku kaka ɖe amegbetɔ ƒomewo katã dome. Elabe ame sia me wɔ nu vɔ. Amen. Ame sia me wɔ nu vɔ. Nu vɔ to ame ɖeka dzi va xexea me. Nu vɔ eto ame ɖeka ƒe nu vɔ, ame ɖeka ƒe nuwɔna dzi nu vɔ to eva xixa me. Adam kple Eva. Eva dzi nu vɔ to va xixa me. Eye eku to nu vɔ dzi va. Eku ya ku mie legba. Etsa gɔme dzedze mawu amegbetɔ. Eku nya ɖeke meli. Gake eku dze gɔme. Eye amegbetɔ wɔ nu vɔ. Ekua va kaka ɖe xexea katã me. Elabe amegbetɔwo katã wɔ nu vɔ. Ta vodada la me ɖe sia ɖe ŋu. Adam me wodzi mi ɖo. Eta David be medze si nye nu vɔ. Nye nu vɔ le ŋkuie me. Labe nu vɔ me danye fu nye fu ɖo. Danye fu nye fu ɖe nu vɔ me. Adam ƒe nu vɔ ekaka ɖe amegbetɔ ƒomea katã me. Ta amegbetɔ ƒomea katã wɔ nu vɔ. Ta eku va ɖu dzi to nu vɔ me. Amen. Praise the Lord. Ta medzodzoe aɖeke meli o. Woɖo yɔ amewo gblɔ be nu vɔ ke mewɔ nyanye mele dzodzoe. Ewɔ nu vɔ. Nu vɔ me wo dzi wo ɖo. Yeta Yesu Kristo yi me agbelea yi ɖeka pe ŋkoe nu vɔ mele o. Yita wonye agbenala ɖo. Amen. Yita tsa nubabla xoxome la elãwo ƒe ŋu. Wokɔ nasa vɔe ɖe nu vɔ yi ke amegbetɔ wɔna ta. Gake Yesu Kristo va ko ɖokui kɔ se vɔe zi ɖeka ɖe amegbetɔ ƒomea katã ŋu bena wɔne nye si gbe xɔ Yesu dzi se kɔ. Agbe mavɔ sɔ si o. Amen. Roman 5:18 gblɔ be ale abe ale si ame ɖeka ƒe nu vɔ si wɔna be wobu fɔ amewo katã be wotɔ medzɔ o ene la, nenema ke ame ɖeka ƒe nudzɔdzɔe si wɔ la na be wodo ɣe na amewo katã be wotɔ dzɔ. Amen. Amegbetɔ ɖeka ƒe nu vɔ wɔe be Obu fon ame wo, beto kata be wo tome jo. Ame beto de kapi be mjodji wo wo. Gawe bo gado rena mo wo kata be wo tojo. Praise the Lord. Ame ma yinye Yesu. Yesu bo miyela. Ale, abe ale si ame de kapa nuvo si wo wo. Nabe wo bufo ame wo kata be wo tome jo ene ula. Nenema ke ame de kade. Fe nu jodwe. Si wo wo la. Nabe wo do rena. Ame wo kata be wo tojo. Eye wo ho wo de abe. Aleluya. Ma wu nya fe nya te fa kwenye ya. Bubu aneke me gali yo. Ame beto de ka. Fe nuvo. Webe ame beto kata. Uzu nuvo la wo. Ame beto de ka. Fe mu jodwe yi wo. O gado rene. Ame beto kata. Be uzu nu jodwe wo la wo. Praise the Lord. Ta mou vo gede ki ka me tu amadji. Ita na marebe mou vo me leye ye mou o. Bibla be vacho kalay. Ita woun ton ton ton. Woun jodje wo wo. Woun tefe wo wo. Ame beto fe mou tefe wo wo. Fe mou jodje wo wo de ke mati mou adiyo. Amen. Ma wu nya wu nya te fa wu kuya. Le keke gbegbe na wu wu jodwe hu ha. Wu wu jodwe wu wu ma. Ma ti mwa de hu. Ka yesu fa wu jodwe hi wu wu. Yi me de de popo la. Yen chi te yin to ble ba nye nye mo la. Be la nya te fa la. Amara kama tingwa ba fufu la gbo o. Nagba to jinyako. Hallelujah. Roman 3:23. Agbo ba. Ala bana masiam wonu von. Eye. Mateva mau vanti kokwe la bo kraum. La bena amasiam wonuvo. Eye mateva mau vanti kokwe la bo krau. Ke uvo, ke mauvo wonubu buoba. Wole jodwe abe munana ene. Esi Kristu Yesu. Hefwede utala. Amen. Yesu Kristu hefela de tao. Tawo vo sabu bwana kama galina gasa sago. Yesu hefa unvo bafa. Yesu hi gasa fia nye. Praise the Lord. Mau bwa amen. Ala bena amasiya ma wonu vo aye mateva ma wonti kokwe la gbokra o ke ma wo won buoba wala jodwe abanu nana ene asi Kristo Yesu hefoda wonu lata Yesu Kristo hefoda nyan ta ma wubumi ba mye la jodwe abanu nana Ala ba Yesu Kristo ke mi fa nu vo wa fa adu kuji nami ta amagbeto re ke mata fo degba ite pola bana amanu va vei wo chode mi tu khosam manya do wo mi wo tu bana mara ke na fo degba manya do wo mi wo tu Bana mana kena fwa degba wo. Amen. La bana mi kata mi wo nouvo. Mi djene kou. Kaka ye souwa ke fa. Ye o demi le kou asima. Kova gbelame. Amen. Doya Yesu wana miyama. Takba na wawa na gafle kuklo. Na gafle bon. Na gafle ha. Na gafle nyi. Kofo bubu wada same la fiyade ha. Wawwe bumwe fo dada won. Laba Yesu se vomare mwo. Yesu kwe ba vu. A kokori la chichu gaji. Choka mwia pa mwo ba fwa. Bani nye klo mwia khoji se la. A bana su mwia si. A do to revna po. Nomba nye 024-140-5533. A fwato. Ma do bera. Ma dak bana wo. O man vava. Na duji. Yesu Kristo mien de la pankoma. Bye bye.